Στη τηλεφωνική μας γραμμή ένας επίσημος προσκεκλημένος. Ναι, σας το λέω γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Τάκης Φωτόπουλος λέγεται. Δεν τον έχετε ακούσει πάρα πολύ ή κάποιοι από εσάς τον ξέρετε καλά. Έχετε διαβάσει προφανώς ένα βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 1999, Περιεκτική Δημοκρατία. Ένα άλλο όραμα, ένα άλλο θεωρητικό, μια άλλη θεωρητική προσέγγιση του πώς θα έπρεπε να γίνει ο κόσμος μας. Ο κύριος Τάκης Φωτόπουλος είναι φιλόσοφος, ακαδημαϊκός, καθηγητής στο University of Lord, αν δεν κάνω λάθος, του Λονδίνου. Υπήρξε 20 χρόνια. Σήμερα, κύριε Φωτόπουλε, καλείστε όλο και περισσότερο να σκεφτείτε, θα με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, εάν πράγματι αυτά που γράφατε πριν από 10-11 χρόνια πιστεύετε ότι αγγίζουν την πραγματικότητα και είχαν μια επαφή με την αλήθεια.
Πολύ περισσότερο, μάλιστα. Δηλαδή η κρίση, γιατί η πρόταση της Περιεκτικής Δημοκρατίας ήταν ακριβώς μια πρόταση που προσπαθούσε να δώσει λύση σε μια πολυδιάστατη κρίση, η οποία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται όχι μόνο τότε που γράφει το βιβλίο, αλλά από νωρίτερα, αλλά τότε είχε αρχίσει να εντείνεται. Και εννοώ δηλαδή κρίση όχι μόνο οικονομική, αλλά οικολογική, αλλά στο πολιτικό επίπεδο, κοινωνική και βέβαια πολιτιστική. Είναι μια πολυδιάστατη κρίση, η οποία, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ενταθεί και έχει φτάσει σε σημεία τώρα ακραία σε όλα αυτά τα επίπεδα.
Δεν σας κρύβω ότι...
Και ξεκινούσε από το αιτιολογικό η πρόταση αυτή, ότι η αιτία, η απότερη αιτία για όλες αυτές τις διαστάσεις της κρίσης ήταν η συνεχής συγκέντρωση εξουσίας δύναμης, την οποία φέρνουν οι θεσμοί οι οποίοι καθιερώθηκαν στην νεωτερικότητα και κυρίως ο θεσμός της οικονομίας της αγοράς και ο θεσμός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε η επικατούσα άποψη για τη δημοκρατία ήταν αυτή που λέμε άμεση δημοκρατία, η κλασική δημοκρατία. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι εφεύρεση που έγινε από τους θεμελιωτές πατέρες του Αμερικάνικου Συντάγματος εδώ και δύο αιώνες. Λοιπόν, αλλά ίδια η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν λειτουργεί πια, γιατί έχει δημιουργηθεί μια τέτοια συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας δύναμης που δεν είναι πια καν η Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Η Βουλή έχει μετατραπεί σε κοπάδια όπου ακολουθούν, την κυβέρνηση ακολουθούσαν παλιότερα, τώρα ούτε καν την κυβέρνηση αλλά τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο, και γύρω του υπάρχει μια think tank ή μια ομάδα ανθρώπων από τους οποίους επηρεάζεται, οι οποίοι τελικά καθορίζουν τις πολιτικές και οι βουλευτές απλώς φραγίζουν τις αποφάσεις. Και το ίδιο γίνεται βέβαια στο οικονομικό επίπεδο πολύ περισσότερο, όπου έχει επέλθει μια τεράστια συγκέντρωση εξουσίας δύναμης στα χέρια των τεράστιων πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια και ελέγχουν κάπου 70-80% της παραγωγής, του εμπορίου κλπ. Το ίδιο γίνεται βέβαια όσον αφορά την οικολογική κρίση, γιατί μπορεί να δειχτεί ότι είναι ακριβώς η ίδια συγκέντρωση εξουσίας δύναμης η οποία οδήγησε και στην συγκέντρωση την αστική, δηλαδή τα τεράστια αστικά μεγέθη τα οποία έχουν οδηγήσει, εκτός αυτού με τη συγκέντρωση της εξουσίας οικονομικής δύναμης, έχουν οδηγήσει στον καταναλωτισμό, στην καταναλωτική κοινωνία, αλλά και σε συγκέντρωση μεγεθών μέσα στα ίδια τα αστικά κέντρα, που είναι οι βασικές αιτίες της οικολογικής κρίσης.
Κύριε καθηγητά,
όλοι οι σεβόμενοι αυτών οικολόγοι προτείνουν ότι ή θα πρέπει να σταματήσει αυτό το μοντέλο που έχει οδηγήσει σε αυτή την απεριόριστη ανάπτυξη, η οποία τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς σταματά για άλλους λόγους, ή αλλιώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που είναι το σοβαρότερο σύμπτωμα αυτής της κρίσης, θα χειροτερεύει συνεχώς και οδηγούμαστε σε μια οικολογική καταστροφή.
Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω μερικά πράγματα διευκρινιστικά, προσπαθώντας να καταλάβω, και νομίζω και αυτοί που κάνουν ακόραση της εκπομπής ίσως βοηθηθούν να καταλάβουν και να μπουν περισσότερο στην ουσία των λόγων σας. Καταρχάς πρέπει να ομολογήσω δημόσια ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί σας, γιατί μου έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση όλη αυτή η σύλληψη της Περιεκτικής Δημοκρατίας. Αμφισβητεί μερικά πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα γύρω μας, αλλά όμως αυτά τα θεωρούσαμε δεδομένα και μας οδηγήσαν σε αυτά τα αδιέξοδα. Επομένως, θα ήθελα σιγά σιγά να το ξετυλίξουμε μέσα στον χρόνο το ραδιοφωνικό που έχουμε, σε 3-4 σημεία του όλο αυτό το πράγμα που λέει η Περιεκτική Δημοκρατία, για να καταλάβουμε και λίγο περισσότερο ότι πιθανόν να είναι και μια λύση. Πάμε καταρχάς, διαβάζοντας το βιβλίο σας, καταλαβαίνει κανένας, ή αν θέλετε τη σκέψη σας, καταλαβαίνει κανένας ότι ουσιαστικά η ανάπτυξη ως λογική μέσα σε μια οικονομία της αγοράς δεν είναι η μόνη λύση. Έχω καταλάβει καλά?
Είναι ότι η ανάπτυξη είναι απαραίτητο προϊόν, θα το λέγαμε, απαραίτητο αποτέλεσμα, αναπόφευκτο αποτέλεσμα της δυναμικής της οικονομίας της αγοράς. Αυτό μπορεί να δειχτεί δηλαδή όχι μόνο με τη μαρξιστική θεωρία ή ριζοσπαστικές θεωρίες, αλλά και με την ορθόδοξη οικονομική θεωρία. Μπορεί να δειχτεί ότι ο ανταγωνισμός τελικά θα οδηγήσει σε μια συνεχή συγκέντρωση, σε μια δηλαδή συνεχή ανάπτυξη, γιατί μέσω της ανάπτυξης εισάγονται νέοι μέθοδοι παραγωγής, νέες τεχνολογίες. Επομένως, αυτός που μπορεί και εφαρμόζει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους επιβάλλεται στους άλλους και αυτό οδηγεί σε μια συνεχή ανάπτυξη.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ανάπτυξη θάνατος?
Ανάπτυξη θάνατος, σίγουρα. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει ένας σε μια ανταγωνιστική οικονομία, δεν μπορεί να επιβιώσει ένας επιχειρηματίας αν δεν είναι ανταγωνιστικός. Και για να είναι ανταγωνιστικός προσπαθεί όσο μπορεί να ελέγχει μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, μεγαλύτερο τμήμα του προϊόντος και έτσι γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της ανάπτυξης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αν πάρουμε την ιστορική ανάπτυξη της οικονομίας αγοράς από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι συνεχώς αναπτύσσεται περισσότερο, με αποκορύφωση βέβαια την μεταπολεμική περίοδο. Οπότε είχαμε μεν όλα αυτά τα υψηλά, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά με όλες τις παράπλευρες απώλειες, δηλαδή την τεράστια ανισότητα, την οικολογική κρίση και αυτά που αναφέραμε πριν από λίγο.
Να σας πω, πιστεύετε ότι στις μέρες μας, τώρα που βλέπετε τα πράγματα από μία απόσταση, μπορούμε να πούμε ότι η βασική συνέτερη αυτής της καταστροφής είναι η οικονομική εξουσία παράλληλα με την πολιτική εξουσία? Δηλαδή έχει υπάρξει ένας συνεταιρισμός ανάμεσα στην πολιτική εξουσία πια, στους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας με την οικονομική εξουσία?
Καλά, αυτό υπάρχει και είναι και τεκμηριωμένο, δηλαδή από πολλές πλευρές υπάρχει αλληλοσύνδεση, διασύνδεση μεταξύ της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Αν σκεφτούμε παραδείγματος χάρη στην Αμερική που είναι το κύριο παράδειγμα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και οικονομίας ανάπτυξης, για να εκλεγείς γερουσιαστής ή ακόμα περισσότερο πρόεδρος κλπ. Πρέπει να έχεις μια περιουσία. Οπότε τι γίνεται, χρηματοδοτούνται. Δηλαδή οι εκστρατείες, οι προεκλογικές των υποψηφίων γερουσιαστών, προέδρων κλπ. Χρηματοδοτούνται και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές από τις μεγάλες πολυεθνικές χρηματοδοτούν και τα δύο κόμματα στις προεδρικές εκλογές. Οπότε δηλαδή έχουν τα αυγά τους βάλει σε όλα τα καλάθια για να είναι σίγουροι. Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των μαζικών μέσων επικοινωνίας και της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Όταν δηλαδή τα μαζικά μέσα, τα διεθνή μαζικά μέσα επικοινωνίας ελέγχονται από 3-4 μεγιστάνες, ο Μέρντοχ, ο Ιταλίο Μπερλουσκόνη κλπ. Λοιπόν, οι οποίοι βέβαια καθορίζουν την πολιτική και την οικονομική πολιτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Μέρντοχ θεωρείται ότι ήταν το 33ο μέλος της κυβέρνησης του Μπλερ, του Μπράουν κλπ. Δεν περνιόταν απόφαση που να τον ρωτούσε ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
Εάν έχουν συμβεί όλα αυτά και συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία λέτε, πώς μπορούμε να υπερβούμε και να πάμε σε μια διαφορετική κατάσταση η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα? Θα ήθελα να κρατήσετε την ανάσα σας για ένα λεπτό να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα σε μια συγκεκριμένη στιγμή που πέφτει της εκπομπής και επιστρέφουμε με την απάντησή σας στο ερώτημα πώς μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια, αν θέλετε, ένα γύρισμα και να πάνε τα πράγματα σε μια ισοκατανομή της εξουσίας. Σε λίγο πάλι κοντά μας ο κύριος Φωτόπουλος. Ο κύριος Φωτόπουλος, ο οποίος είναι φιλόσοφος, ακαδημαϊκός.
Flash 96.
Εδώ είμαστε στον Flash 96 FM Στέρεο. Θανάσης Λάλλας, κυρίες και κύριοι, κοντά σας κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 12. Σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία για να βλέπει τα πράγματα. Τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, φιλόσοφο και ακαδημαϊκό, που πραγματικά έχει διατελέσει μέλος σε πάρα πολύ σημαντικές ακαδημαϊκές θέσεις. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Φωτόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 1999 στην Ελλάδα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο Περιεκτική Δημοκρατία, βεβαίως το 1997 έχει κυκλοφορήσει διεθνώς. από τις εκδόσεις Καστανιώτη, 5 αντίτυπα της περιεκτικής δημοκρατίας. Όσοι θέλετε να εμβαθύνετε στην λογική και στη σκέψη του κυρίου Φωτόπουλου, στη διάθεσή σας, αν τηλεφωνήσετε στο 2-10-61-96-100. Θέλω επίσης να σας πω ότι ο κύριος Φωτόπουλος στη συνομιλία μας έχουμε, μάλλον στη συνομιλία μας με τον κύριο Φωτόπουλο, έχουμε οδηγηθεί στο σημείο να πούμε ότι όλα αυτά είναι καλά, αλλά πώς μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, αν πραγματικά έχουν κυριαρχήσει αυτές οι δυνάμεις, οι δυνάμεις της αγοράς, οι δυνάμεις της πολιτικής εξουσίας, οι οποίοι μέσω της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ελέγχουν και συνεργάζονται με την οικονομία της αγοράς και οδηγούν εκεί που οδηγούν τον κόσμο, πώς μπορεί να γίνει αυτό το γύρισμα και να γίνει μια πιο μεγάλη ισοκατανομή της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα, κύριε Φωτόπουλε?
Ναι. Αν ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέραμε πριν, ότι η βασική απότερη αιτία όλων των διαστάσεων της κρίσης είναι η τρομερή συγκέντρωση εξουσίας δύναμης που έχει γίνει σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό κλπ. Τότε βέβαια η λογική συνέπεια είναι ότι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε έναν άλλο τρόπο ζωής είναι να οδηγηθούμε με διάφορα μέσα που μπορούμε να συζητήσουμε στη ριζική αποκέντρωση της εξουσίας δύναμης. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος τρόπος πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, ο οποίος εξασφαλίζει τη ριζική αποκέντρωση της εξουσίας δύναμης.
Ποιος θα το κάνει όμως αυτό, κύριε Φωτόπουλε?
Πώς το κάνουμε, ναι. Λοιπόν,
γιατί ξέρετε, θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσετε, το πρόβλημα ξέρετε ποιο βρίσκεται. Κάθε φορά που θέτω ένα ερώτημα στην πολιτική ηγεσία, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι αντιπολίτευση, αρχίζουν και κάνουν διαπιστώσεις σαν να είναι αυτοί οι ίδιοι οι πολίτες. Δηλαδή συζητάνε, λες και πρόκειται κάποιος άλλος να τα κάνει. Αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαπλέκεται η οικονομική εξουσία με την πολιτική εξουσία είναι ένας πολύ κρυφός, υπόγειος, αλλά όμως αν θέλετε αδελφικός τρόπος. Αλληλοκαλύπτονται. Έχουν βρει τους τρόπους να μην μπορεί κανένας να τους διαρρήξει. Είπε σήμερα ο Υπουργός, ξέρετε, να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα των φοροφυγάδων στην Ελλάδα, αλλά με τη μόνη διαφορά δεν μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα, γιατί η ανεξάρτητη αρχή για τα προσωπικά δεδομένα βάζει διάφορα εμπόδια. Με λίγα λόγια δεν θα τα δημοσιοποιήσουμε. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει μια τέτοια αλλαγή και από πού?
Ναι. Αυτή πρέπει να ξεκινήσει από κάτω καταρχήν, δεν ξεκινάει από πάνω. Δηλαδή μια βασική αιτία της αποτυχίας προηγούμενων κοινωνικών κινημάτων, ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα, να αλλάξουν την κοινωνία ήταν ότι ξεκινούσαν από πάνω. Ξεκινούσαν δηλαδή να πάρουμε την εξουσία, την κεντρική εξουσία και μετά να εφαρμόσουμε αλλαγές. Νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε λαθεμένος τρόπος για να αλλάξει πραγματικά η κοινωνία. Η κοινωνία θα αλλάξει από κάτω, αλλά από κάτω με την εξουσία όμως στο τοπικό επίπεδο να συγκεντρώνεται στα χέρια όλων των πολιτών. Δηλαδή σε κάθε δήμο να δημιουργήσουμε πάλι τις εκκλησίες του Δήμου που είχαν και οι αρχαίοι, αλλά με την έννοια όμως ότι δεν θα είναι απλώς εκκλησία του Δήμου στο πολιτικό επίπεδο, αλλά θα ελέγχει και την οικονομία της. Ο Δήμος δηλαδή της κάθε περιοχής θα έλεγχε όχι μόνο τις πολιτικές αποφάσεις τις τοπικές, αλλά επίσης και τις οικονομικές αποφάσεις, και θα είχε τη δύναμη για να το κάνει αυτό, γιατί αυτό θα έλεγχε τα μέσα παραγωγής για τις μεγάλες μονάδες παραγωγής κλπ. Λοιπόν, βέβαια να μην καταλήξουμε στον τοπικισμό, γιατί αυτή τη στιγμή τα προβλήματα, ιδιαίτερα τα οικολογικά για παράδειγμα, είναι όχι απλώς μη τοπικά, αλλά μπορεί να είναι πυρωτικά ή και παγκόσμια. Αλλά γι' αυτό υπάρχει λύση. Υπάρχουν οι συνομοσπονδίες των Δήμων. Θα μπορούσαν δηλαδή οι Δήμοι να συνομοσπονδιοποιούνται σε εθνικό επίπεδο ή αργότερα, αν θέλουμε, και σε περιφερειακό ή και υπηρετικό κλπ. Λοιπόν, οπότε δηλαδή με όχι αντιπροσώπους πια, αλλά εντολοδόχους των συνελεύσεων των Δήμων, θα μπορούσαν να παίρνονται οι αποφάσεις όλες οι οποίες χρειάζονται στο τοπικό, περιφερειακό ή ανώτερο επίπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η ισοκατανομή της οικονομικής δύναμης και η ισοκατανομή της πολιτικής δύναμης. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα κινήματα τώρα που έχουν αρχίσει με τις πλατείες κλπ. Είναι σπέρματα αυτού ακριβώς του τρόπου σκέψης. Ότι δηλαδή το πώς έρχεται η εξουσία πάλι κάτω και όχι όπως είναι σήμερα συγκεντρωμένη επάνω.
Με λίγα λόγια, προτείνεται ένα μοντέλο οικονομικής δημοκρατίας χωρίς κράτος, αγορά και χρήμα.
Ναι, βέβαια. Αλλιώς δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, και υπάρχουν προτάσεις. Το βιβλίο «Παιδική Δημοκρατία» προτείνει διάφορους τρόπους που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Υπάρχει και ιστορική εμπειρία, γιατί έχουν εφαρμοστεί πολλά από αυτά τα πράγματα και σε περιόδους εξεγέρσεων, αλλά και σε μη περιόδους εξεγέρσεων, σε ειρηνικές περιόδους. Πολιτική δημοκρατία, καλά, είχαμε το δικό μας το παράδειγμα. Η οικονομική δημοκρατία έχει εφαρμοστεί πάλι, παραδείγματος χάρη στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ακόμα και οι ιδέες του Μάη του 68, από εκεί ξεκινούσαν. Πώς θα φτιάξουμε μια οικονομική και πολιτική δημοκρατία, γιατί αυτό ήταν το σύνθημά μας, να ξεπεράσουμε και τον καπιταλισμό και τον γραφειοκρατικό σοσιαλισμό.
Βλέπω μια μεγάλη επιρροή στη σκέψη σας του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Ναι, σε ένα βαθμό, ναι, σίγουρα. Και όχι μόνο βέβαια του Καστοριάδη, αλλά και του Μπούξιν και πολλών άλλων.
Τσόμσκι.
Ναι, δεν είναι δηλαδή παρθενογένεση αυτά που υποστηρίζω, ούτε κανένας άλλος φιλόσοφος στην πραγματικότητα έκανε παρθενογένεση. Όλοι στηριζόμαστε στις πλάτες άλλων, που λέει.
Αλήθεια, ποιο για σας είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην εποχή μας?
Ή ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα?
Ναι, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην εποχή μας.
Κοιτάξτε, δηλαδή, θα έλεγα ότι αν το παίρνουμε γενικά, μιλάμε δηλαδή για πλανητικό επίπεδο,
γενικό
ή υποεξαιρετικό επίπεδο. Γιατί δεν είναι τα ίδια. Δηλαδή, παραδείγματος σε πλανητικό επίπεδο, θα σου λέει κάποιος ότι το οικολογικό ίσως είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά όμως το οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή το θέμα της τρομερής ανισότητας που δημιουργεί η οικονομία της αγοράς και των συνεχών κρίσεων οι οποίες γίνονται όλο και μεγαλύτερες, είναι σχεδόν σε πλανητικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, είναι επίσης εξίσου σοβαρό αν όχι και σοβαρότερο πρόβλημα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα τώρα?
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι, και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο θέμα της συγκέντρωσης δύναμης, είναι ότι εμείς δεν ελέγχουμε τίποτα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να βγούμε από τη σημερινή κρίση όταν είμαστε μια χώρα που όχι μόνο το χρέος μας δεν είναι εσωτερικό, είναι εξωτερικό, γιατί κάποιοι το συγκρίνουν την Ιαπωνία και λένε ναι, γιατί είναι το μεγαλύτερο μας. Τον όμως είναι Ιαπωνέζικο το χρέος. Δεν το χρωστάνε σε ξένους, που έχει τρομερή διαφορά. Δεν έρχονται μετά οι πιστωτές και σου λένε κάνε το ένα, κάνε το άλλο, πουλα κλπ. Δεύτερον, δεν ελέγχουμε το νόμισμά μας. Τρίτον, δεν ελέγχουμε τα επιτόκια μας. Τέταρτον, δεν ελέγχουμε γενικότερα την νομισματική πολιτική και δεν ελέγχουμε γενικότερα τη δημοσιονομική πολιτική, παρά μόνο λεπτομέρειες. Είμαστε μια χώρα χωρίς οικονομική κυριαρχία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα χορέψεις το χορό που σε βάλουν να χορεύεις. Που σημαίνει δηλαδή ότι ό,τι σου λένε, γιατί ακούω τώρα ότι λέει η κυβέρνηση δεν θα δεχτεί τα μέτρα της Τράκας και αυτά. Θα τα δεχτεί και θα πει και ένα τραγούδι. Γιατί άμα πάει και στην Ευρωπαϊκή συνέλευση των αρχηγών εκεί, και τι απόφαση θα πάρουν? Θα πάρουν ναι, παιδιά, εντάξει, αφού δεν μπορείτε, μην τα κάνετε. Κάποιο συμβιβασμό θα κάνετε. Τελικά όλα τα μέτρα που έχουν επιβάλει θα μείνουν. Δεν μπορείτε να καταργηθούν τίποτα από τα μέτρα. Απλώς και μόνο μπορεί να κάνουν κάποιες παραλλαγές στο πόσο θα είναι, ξέρω εγώ, ο φόρος τάδε και στο πόσο θα μειωθεί αυτός και πόσο θα αυξηθούν οι δαπάνες εκεί και εδώ. Αλλά όλα τα άγρια μέτρα που έχουν επιβληθεί και το κυριότερο που βλέπω εγώ, που είναι η καταστροφή νομίζω, είναι το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Δηλαδή να ξεπουληθούν από το νερό, το ηλεκτρικό, τα λιμάνια, τα τρένα, τα πάντα. Δεν έχει συλλάβει ο κόσμος το τι σημαίνει αυτό. Εμείς που μένουμε εδώ στην Αγγλία το βλέπουμε, γιατί έγινε τεράστια ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες και βλέπουμε τι σήμαινε. Βλέπουμε ότι πληρώνουμε ηλεκτρικό τριπλή, τετραπλή τιμή από ό,τι εδώ και όταν ήταν εθνικοποιημένο. Το ίδιο γίνεται στο νερό κλπ. Και πεθαίνουν κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να ανάψουν τη θερμάστρα το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε δει ακόμα, αλλά θα τα δούμε τώρα.
Στην κοινωνική μονάδα, στον απλό άνθρωπο, τι ελπίδα υπάρχει μέσα σε μια περίοδο τέτοιας καταστροφής? Δηλαδή από πού να κρατηθεί η κοινωνική μονάδα για να μπορέσει να αντισταθεί ή να, αν θέλετε, να μην καταρρεύσει μέσα στην καταστροφή?
Καλά, η μόνη λύση είναι βέβαια να πάψει να είναι μονάδα και να προσπαθήσει να ενωθεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανάγκες και να προσπαθήσουν συλλογικά να παλέψουν ακριβώς για να πάψει αυτή η καταστροφή. Άλλωστε στο ατομικό επίπεδο δεν μπορεί να κάνει.
Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή.